Verrückte da Schurisse, in den Kongo der Legenda, aber wartete Poeti, Semblon Kayo, den Villa Pentagrammisch, der Spirit in Artisti, vor die Schapafen kam Betur, et Tiero Tatrego. Zonja dhe zotrin, son të bashkë me ne Ardit Xhebrea.
Jeton dhe jetën time poetes, dhe edhe merë veç jeton. Ata që s'duan dashuri, nuk dinë se ç'është mirësia, po lënë ngrenë rësi. Edhe mbi ty lëshoj stuhira,
se janë mësuar të zvariten, të të helmojnë pas taj të vdesin.
Pa prekur trupin të në të ngrohor, nga fshi puthjes ledatimi,
dhe pena ime nisë shkruan, ka qelodur nga mundimi.
Kërkon nga ty dhe merë dy fjallë, edhe ndane të lumi se mërimi. Të dua, të dua, të dua, o fjallu i mnore kësaj pote, ku pëshpërit e ka buze dashuruar që kërëm këtë da. Shumë të kërkoj, qërë sa të qëtë, dhe nëse tesë, mos u të shtosh, por ti. Këndojmë bashkë, jemi të gjithë në pyra.
Këtu s'do t'jem,
do jem larguar. Në toke të retur, unë si të tjerë. Në kafën e në preferuar, nuk do më shohin kam marje.
Dhe në për rrugët ku kam eqë, zdo ndjetë shkolla i me ta.
Paris, si morgin gras.
Po kur të jesh mërzitur shumë, në raftëri vërave kërko.
Atje e fshehur doje mor, në ndonjë fjallë, andonjë shkron.
Mjafton që libri pak të heq, dhe unë do s'vres, do fi pas te.
Ti si një kur me ma do të qesh, si një blerim pas një rëkeje.
Dhe unë do s'vres,
do s'vres,
do fi pas teje,
pas teje.
Do fi, do fi, do fi. Kush është më ndehu bëllumë, kush është keli të ashurim, se mbroj dhe perëndina.
Ku verove, verëno, ku vjeshtove, vjeshtëno, as verova, as vjeshtova, di më rëjti, di më rova.
Ku verove, verëno, ku vjeshtove, vjeshtëno, as verova, as vjeshtova, di më rëjti, di më rova.
Kur këndon kopeja malit, kur të do burimin
copea mali scurt do buri mi sali ca da sur da suria te pe con de perndia
vero me vero no cu je sto me vieste no az verova az je sto va di mara si sti mara
cu vero me vero no cu je sto me vieste no az verova az je sto va di mara si sti mara
natural. Këngë që me përdet emocionojnë dhe kalojnë gjurmë në muzikën shqiptare do tjetë për gjithmonë kështu, duke qënë se jemi pjesë e familjes Klan, nuk po i shtoj as gjithë kësaj performanse, përveç se mund të shpresë sinqerisht kënaqësinë që Ardi Xhepreja ishte sonte këtu në X-Factor. Urimi yt për vajzat e Natural.
Faleminderit. Faleminderit. Tani po e kuptoj sa të vështirë ka Julia. Okay. Së pari do doja natyrshëm, me qënë se jam dhe me grupi natural, të falenderoja për ftesën Verën dhe Alketën, për këtë produksion të cilin vërtet nuk e shet dot në televizionit e rajonit, edhe kjo nuk është një kompliment, po është një vërtet. Së dyti, do doja të thoja për para se të flisja për vajzat e natural dhe për se zgjodha vajzat e natural, sepse mungon të një shqiptar, ishte Kosova, Maqedonia dhe një shqiptar ju mungon të. Kështu që natyrshëm muzika shqiptare bashkojnë të gjitha trojet shqiptare dhe thank you. Dhe në kënga magjike të këtij viti, Kanita është e vogël, Pandi, po të gjente një big do të vinte dhe ishte e mirë pritur, por të tre finalistët, qoftë Arilena, qoftë Aldo dhe grupi Natural, janë që sot të kualifikuar për të futur në këngën magjike e pa kaluar në asnjë seleksionim.
Lajm shumë i bukur për konkurrentët dhe për produksionin. Do t'i shohim në skenën e një prej festivaleve të vetëm në llojin e tij, më prestigjioz të muzikës pop në Shqipëri, këtu në televizionin Klan në sezonin e ardhshëm muzikor. Edhe një herë falënderimet tona për Ardi Xhepren që erdi sonë të këtup në këtë super performancë në Mbështetje të Natural. Faleminderit që ishe me ne sonë.
Faleminderit ju, faleminderit grupit Natural.